În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. A crescut fără tată și pentru că a dus lipsă de protecția paternă, s-a refugiat în sport. A făcut arte marțiale și timp de 11 ani a fost campioană națională la karate Kyokushin. Meditațiile făcute în cadrul acestui sport au stârnit un interes pentru religia orientală și în scurt timp ajunge să practice ocultismul. Deși aceste practici aveau ca scop să o liniștească, au stârnit în ea un val de anxietate, panică și nesiguranță. Ajunsesem să nu mai pot dormi nopțile, simțeam o prezență rece lângă mine care mă înfiora și mă adânceam tot mai mult în depresie. Mă linișteam doar când începeam să cânt melodii creștine. Este declarația invitatei mele de astăzi, care recunoaște că odată ce pășești pe nisipurile mișcătoare ale ocultismului, doar Dumnezeu te mai poate smulge din adâncurile întunericului. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
În casa mea, noaptea, nopțile nu puteam să dorm. De fiecare dată când venea noaptea, simțeam că vine să fiu trează și mi-e foarte frică. Eram în depresie, dar în același timp simțeam că se întâmplă ceva mult mai intens. Eu știu că am deschis uși la lumea spirituală demonică din cauza alegerilor pe care le-am făcut și acest domeniu e foarte periculos, ocultismul este foarte periculos și chiar dacă m-a atras în copilărie, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și necunoscându-L, am deschis uși la aceste duhuri să vină în camera mea și chiar și înăuntru meu. Se întâmpla o prezență în camera mea de fiecare dată când meditam în general. Simțeam că era cineva cu mine în cameră. Era o liniște ca de moarte și serile, în acea perioadă când nu știam ce să fac, am început să cânt și să ascult aceste melodii creștine și de fiecare dată când cântam și le ascultam, se schimba ceva. Nu mai aveam teamă, puteam să dorm liniștit. La un moment dat n-am mai putut să stau în picioare, am căzut pe jos, n-am mai simțit mâinile, picioarele, nimic, m-au dus la spital. Acolo mi-a spus că nu știu ce am, dar eu a doua zi când m-am trezit dimineața, m-a ridicat din pașa, m-a auzit așa, vei muri. În inima mea era o disperare în acea perioadă, nu mai știam ce să fac cu viața mea, mă simțeam goală, mă simțeam rănită, mă simțeam murdară, simțeam tot ce puteai să simți, ca și cum ajunsesem într-un păcat așa de adânc și într-o mucirlă atât de profundă că eu nu mai știam cum să mă scot din ea. Și știu că am ridicat mâna și am spus așa, eu nu înțeleg despre ce vorbește acest om, nu știu nici ce să fac cu chemarea asta, dar știu că sunt disperată și am nevoie de salvare. Am început să citesc Biblia și am citit din Ioan că Iisus a murit pentru păcatele noastre și pentru prima dată am știut în inima mea că a murit pentru păcatele mele personale.
Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Laura Botaș. Bine ai venit, Laura!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Și eu îți mulțumesc că mi-acorzi acest interviu. Ai venit de la Arad împreună cu soțul tău și mă bucur că astăzi ne poți împărtăși experiența vieții tale, o poveste de viață impresionantă. Ne întoarcem cu ani în urmă, în copilăria ta. Te-ai născut în zona Aradului, provii dintr-o familie cu 4 copii, 2 frați vitregi și o soră de sânge. Ai crescut fără tată și poate cumva asta ți-a afectat copilăria. Ce amintiri ai din perioada respectivă?
Am foarte multe amintiri din perioada copilăriei. Tata mea a plecat la vârsta de 2 ani. Provin dintr-o familie de artiști, amândoi sunt artiști, mama pictoriță, tata este muzician, cântăreț, dar pentru multă lume care știe viața de muzician și pe acea vreme a lui Ceaușescu, când finanțele erau ceva important pentru un bărbat și lupta ca să ajungă cineva și să aibă o stare financiară bună, tatăl meu a fost foarte preocupat de acest domeniu. Și cumva partea familială a fost puțin mai...
Pe locul 2.
Da, pe locul 2, să spun așa. El a plecat la vârsta de 2 ani în Turcia. Când aveam eu 2 ani, el a plecat în Turcia. Iar pentru mine, la vârsta aceea, nici nu aveam foarte multă experiență a atașamentului față de el. Nu mi-amintesc, nu am amintiri împreună cu el la acea vârstă, decât când am mai crescut și mai venea din când în când. Adică, cred că undeva la o dată pe an din Turcia și ne mai făcea câteva cadouri. Nu am foarte multe amintiri.
Legate de tatăl tău. Să înțeleg că tu ai rămas împreună cu sora ta în grija mamei voastre. Cu ce se ocupa mama voastră și cum a reușit să vă întrețină în perioada respectivă?
Mama noastră este pictoriță. În acest domeniu a lucrat undeva la 30 și ceva de ani. Acum este în pensie și picta acasă. Avea un atelier al ei, adică bucătăria era și loc de luat masă, dar și atelierul ei de pictură. Picta pentru o companie care trimitea în toată țara, chiar și internațional, picturi tradiționale, țărâncuțe de Nicolae Georgescu, cred că se numește pictorul.
Cred că nu i-a fost deloc ușor să rămână singură cu 2 copii. Cum a ajutat-o ceea ce făcea, pictura, în a trece peste acest moment greu din viața ei?
Cu cât a trecut timpul, am realizat că, și fiind pasionată de consiliere, am realizat că mama mea, inconștient sau prin darul pe care l-a primit de la Dumnezeu, a reușit să treacă prin vindecare de abandonul soțului ei, de anumite traume, abuzuri care s-au întâmplat între ei doi. Dar am văzut că faptul că n-a putut să fugă niciunde, nu a putut să fugă în alte vicii și a trebuit să stea față în față cu gândurile ei în fiecare zi, pictând, nu picta doar 8 ore, picta de dimineață până seara târziu și între timp ne asculta pe noi când veneam de la școală. Ea picta continuu, așa mi-amintesc de ea. Ea stătea toată ziua cu mintea ei în pictură și se gândea și rumega prin ce a trecut. Și este un lucru pe care îl apreciez foarte mult la mama mea. A fost foarte iertătoare, dincolo de traumele pe care le-a suferit. L-a iertat pe tatăl meu, a iertat oamenii care i-au jignit-o. A putut să treacă diferit. Văd oameni care au trecut prin aceeași experiență ca mama mea. Au crescut cu amărăciune în inima lor, s-au răcit, dar mama mea a fost tot timpul o femeie caldă, deși autoritară și destul de puternică pe de-o parte, era în același timp o femeie sensibilă, caldă, putea să plângă mult, ea și sora mea plângeau mai des decât mine, eu îmi abțineam lacrimile foarte mult și a fost o terapie pentru mama mea, pictura a fost o terapie și consider până în ziua de astăzi că arta e o terapie pentru vindecarea multor răni.
Spuneai la începutul emisiunii că nu ai conștientizat lipsa tatălui tău, însă cu trecerea timpului, cumva ai descoperit că a fost o lipsă în viața ta.
Da, tot timpul spuneam când eram copil că nu mi-a lipsit. Chiar mi-amintesc că a venit acasă într-o zi și am întrebat-o pe mama mea, cine e acest om? Nu am recunoscut fața lui, nu eram atașată emoțional de el, atașamentul e necesar între părinte și copil, e ceea ce te pornește în viață, să ai o confidență de sine, stimă de sine normală, iar eu chiar și în școală când se vorbea despre tata, eu aveam o rușine în inima mea pentru că nu puteam să vorbesc despre tatăl meu, pentru că nu era acolo și deși nu am simțit dragoste, cumva inima mea a reacționat involuntar, copilul a reacționat involuntar, ok, nu există. Nu există și inima mea s-a împietrit. Nu am simțit lipsa. Spuneam, eu sunt ok, sunt în regulă, dar în inima mea era o rană adâncă de abandon, o frică profundă de viață, de tot ce înseamnă oameni și acest lucru l-am descoperit doar mai târziu.
La 8 ani, mergând pe stradă, ai observat un afiș și te-ai hotărât să începi să faci un sport. Te rog.
Fiind pasionată de filmele din acea vreme cu Jean-Claude Van Damme, Karate Kid, erau în acea vreme și mamei mele îi plăceau, ne uitam foarte des la aceste filme și deja știam cine este Bruce Lee. Lângă noi, unde locuiam, era un stadion și în spatele stadionului, sub tribune, era o sală și din greșeală am trecut prin acea zonă și am văzut o poză cu Bruce Lee, o sală nu foarte drăguță, chiar dărăpânată și fără țin minte că erau, nici nu erau becuri, deseori făceam antrenamente la lumânări și din acea zi am știut că trebuie să fiu în acea sală. Din acea zi am continuat artele marțiale timp de 16 ani.
Kyokushin, ai practicat și ai practicat la nivel de performanță. 11 ani ai fost campioană națională la acest sport cu performanțe foarte frumoase și în exteriorul țării. Totuși, te-ai gândit de ce ai ales karate și nu un alt sport?
Da, cred că cumva în subconștient, vizualizând aceste filme din copilărie, tot timpul era vorba despre un băiat vulnerabil, care era bullied, care era vulnerabil, fricos, la școală, tot timpul era cam aceeași temă. Și practicând artele marțiale, învățând de la un maestru, ajungeau să fie cei mai buni și să se poată proteja. Pentru mine, sentimentul acela de protecție a fost sentimentul cel mai de bază, nevoia cea mai mare în inima mea. Încă țin minte că eram sensibilă la tot ce înseamnă băieți când treceam pe stradă și îmi făceau câte o remarcă, mi era tot timpul frică. Și cumva mi-a oferit ceea ce aveam nevoie. Sentimentul că pot să mă apăr singură, că nu am nevoie de un părinte, da, nu e un lucru normal, dar în același timp a fost salvarea mea, să spun așa, la vârsta tinereții mele de multe alte lucruri.
La 9 ani deja aveai prima performanță, locul 3 la un campionat național.
Da, da.
La doar un an de când ai început să practici acest sport și ai avut performanțe din ce în ce mai bune.
Da, am pierdut la început deseori multe competiții, undeva la 9 ani și ceva, 9-10 ani, nu mai mi-amintesc exact anul în care am devenit pentru prima dată campioană, locul 3, și pierzând mult timp, adică multe campionate, aveam dezamăgire poate un pic mai profundă decât un copil care avea o confidență de sine. Cumva aveam o mică depresie din copilărie, pentru că atunci când nu câștigam, simțeam că toată lumea o să râdă, toată lumea o să îmi spună ceva despre mine, cumva nu am și viață din părerea oamenilor despre mine, nefiind ancorată în opinia unui tată care de multe ori și mama are aceeași putere de a crește caracterul și de identitatea în copil, dar tata are puțin mai multă putere de la Dumnezeu să-i dea scop copilului și identitate copilului.
Cu toate astea nu te-ai dezamăgit, deși antrenamentele erau foarte grele. Și dacă poți să-mi dai un exemplu, nu știu, poate când mergeați în cantonament.
Antrenamentele erau foarte dure, nu cred că specific tuturor antrenorilor de arte marțiale, dar antrenorul pe care îl aveam în acea vreme era un pic mai puternic cu noi, mai dur, să spun așa, cu noi. Și mi-amintesc când mergeam la competiții, ne mai trezea la 2-3 dimineața, cu o zi înainte de competiții, chiar dacă era frig afară, zăpadă afară, de multe ori desculți în zăpadă, eram copii, 10-11 ani, și ne punea să alergăm, să facem un antrenament și apoi ne ținea un mic discurs despre viață. Și țin minte că cumva atâta de frig mi era la ora 2-3 dimineața fiind copil, că încercam să-mi impun că nu mi-e frig, pentru că simțeam că cumva nu mai puteam, nu mai rezistam de frig, de durere, de tot ce se întâmpla. Și credeam că lucrurile astea sunt normale și mă supuneam. Apoi mi-am dat seama că a fost un lucru exagerat, dar antrenamentele acestea m-au întărit, mi-au dat o forță de sine în acea perioadă și m-au făcut să învăț să trec peste durere, să o accept și să stau față în față cu ea. Și da, e o extremă, dar un picuț de lucru bun am învățat din acest lucru.
11 ani ai fost campioană națională la Kyokushin și ți-ai dorit mai mult. După terminarea liceului, ai dorit să participi la un campionat internațional. Pentru asta te-ai antrenat și mai intens. Aveai deja 4 locuri de muncă, antrenai și copii, erai și profesor de karate și de sport. Cu toate astea, solicitai foarte mult organismul. și ai avut un accident fizic. Ce s-a întâmplat?
Deși eram campioană de 11 ani, adică nu consecutiv, adunate. Îmi doream mai mult, îmi doream să ajung campioană europeană. Am ajuns doar locul 3 la campionatele europene și 2 la campionatele internaționale. Îmi doream mult mai mult și fiind cu ambiție foarte mare în acea perioadă, m-am antrenat intens, doar că ambiția dincolo de înțelepciune, adică fără înțelepciune, și m-am antrenat mai mult decât am putut să duc și am făcut o ruptură de mușcă, o întindere mare, aproape de ruptură la abdomen, ceea ce m-a făcut să cad într-o depresie, pentru că n-am mai putut să mă mișc, n-am mai putut să merg la școală, eram la facultate și nu am mai putut să continui. Pentru mine sportul era viața mea, familia mea și ceea ce mă reprezenta, și în acea perioadă nu am mai știut de ce să mă țin, pentru că trupul meu nu mă mai putea ține de el, sportul pe care practicam nu mai putea.
6 luni de zile ai avut această perioadă de anxietate, de depresie, și ai început să cauți mai mult în zona spirituală, pentru că fizicul nu îți permitea atât cât ți-ai fi dorit. Ce s-a întâmplat atunci?
Neștiind ce se întâmplă cu mine, de mic am fost pasionată de lumea spirituală, căutam orice însemna astrologie, numerologie, căutam lumea asta spirituală de mic copil, pentru că eram pasionată, aveam o foame după supranatural născut din copilărie, iar în acea perioadă nu am mai știut de ce să mă țin, deși vin dintr-o teologie ortodoxă, dintr-o familie ortodoxă, cumva credeam că există un Dumnezeu mai judecător, care tot timpul te pedepsește când faci un lucru rău. Din copilărie am avut imaginea asta despre Dumnezeu, dar în acea perioadă, strigând la Dumnezeu pentru felul în care eram în acea perioadă, am simțit că nu-mi răspunde nimeni, și pentru că nu mi-a răspuns, am spus, am nevoie să mă țin de ceva, am nevoie de o bază să mă sprijin de ceva, și primul lucru care mi-a venit în mine e ceea ce de câțiva ani antrenorul pe care l-aveam în acea perioadă ne și spunea, adică budism, partea de ocultism în care tu ești Dumnezeul tău propriu și alte teologii orientale, religii orientale, și am început să intru mai profund în acest domeniu.
Cât de profund ai intrat? Adică ce făceai efectiv?
Poate nu atât de profund cum sunt practicanți de zeci de ani, dar undeva la un an de zile, un an jumătate, am început să meditez în același timp cu acea durere, am început să caut cărți, în acea perioadă era la modă The Secret, cred că era un tip pe care îl urmăream, care prezenta religiile astea New Age, în care tu erai centrul universului și totul se învârtea în jurul tău, tu declarai că ești bine și erai bine, tu a pozitivismului greșit, să spun așa, a lumii, și am început să meditez foarte mult, să ascult mantre și tot felul de lucruri de genul, și am început să se schimbe lucruri în viața mea în acel moment.
Mai exact.
Până atunci sufeream foarte mult, aveam foarte multe stări, eram foarte emoțională, simțeam multă durere, frustrare, amărăciune, dar în momentul în care am început să meditez, am atins un nivel de pace în ghilimele, o să spun mai departe, mai târziu de ce pace în ghilimele, o liniște, dar era o liniște ca de moarte, pot să-i spun, o liniște în care lipsea ceva, lipsea dragostea, lipsea căldura, lipsea sentimentele sensibile, sentimentele vulnerabile, să le numesc așa, și am început să ating un nivel adânc de pace, și chiar când mergeam pe stradă simțeam că nu mai simt sentimentele, emoțiile pe care le simțeam până atunci. Și chiar păream mult mai bine, pentru că nu mai simțeam nimic. Era un cad de piatră, dar era mai bine decât să simt așa de adânc durerea și lucrurile pe care le simțeam în acea perioadă.
Pentru a-ți rezolva și problema fizică, ai mers la un specialist care folosea bioenergia, și de atunci viața ta s-a schimbat și mai mult. A intrat și mai mult în ocultism, în această sferă spirituală, să spun. Cum a fost?
Nu vreau să denigrez oamenii care se ocupă cu bioenergie, am înțeles că există o parte care ajută, doar că acest om la care am mers eu a combinat tot ce înseamnă medicina, bioenergia, împreună cu foarte multe elemente din religia indiană, cred că Shiva. Chakre, vorbea despre cele 7 chakre, adică cum să explic, trebuia să-ți imaginezi că corpul tău e format din 7 puncte și îți imagineai că există o energie care ți intră prin cap și ajunge mai jos. Și acest om, când m-a văzut, a văzut cumva foamea pe care o aveam pentru lumea spirituală și a spus că vrea să fie, să mă învețe lucrurile acestea. Și eu, urmând să merg la un campionat foarte important pentru care eram foarte antrenată și antrenorii lotului național aveau așteptări foarte mari de la mine, eram în cea mai bună forma vieții mele, cu toată durerea pe care o aveam constant, eram în cea mai bună forma vieții mele. Am acceptat. Și acest om mi-a spus că tu vei câștiga acest campionat european, mi-am pus speranța în acest om. Mi-a spus să meditez la ochii dânsului seara când ajung acasă și meditam, nu simțeam nimic decât că se întâmpla o prezență în camera mea de fiecare dată când meditam în general. Era o prezență, nu mi-era foarte teamă atunci, dar simțeam că era cineva cu mine în cameră. Asta e într-un cuvânt. Și Când am ajuns la acest campionat, la care ea mi-a spus atunci când intru în competiție să-mi imaginez un foc care trece prin mine, prin mâinile mele, prin picioarele mele, câteva zile înainte tot la asta mă gândeam, să nu uit să-mi imaginez înainte să intru în competiție lucrul acesta. Iar eu, când am ajuns în acea zi a competiției de dimineață, s-a strigat numele meu, primul nume din toată competiția, în acel campionat european din Spania, și nu am avut timp nici măcar să mă gândesc la lucrurile astea, dar eu cred că a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am încercat, când am ajuns față în față cu adversara, să-mi imaginez toate acele lucruri care mi-a spus acest domn, și nu am apucat. Dar am intrat în competiție, toată lumea cu așteptări mari, am început să lupt, a fost bine, am dominat în prima repriză. Dar în a doua repriză a fost un moment pe care mi-l amintesc foarte clar, un moment în care, ca un click în sine mea, nu mai vreau. Ca un click, stop, gata, nu mai vreau, până aici. Și în momentul acela nu am mai făcut absolut nimic în competiție. Am rămas ca și mută, n-am mai putut să ridic nici mâine, nici picioarele și nu eram obosită. Nu eram, cum ajungi după câteva reprize, obosit și cu rezistența slăbită. Și toată lumea a început să strige la mine, Laura, ce se întâmplă cu tine? Antrenorii strigau, Laura, continuă. Iar eu nu mai puteam continua și am fost ca o plantă, să spun așa, n-am mai avut nicio putere să fac nimic. Și acea fată în mine, încă țin minte că am avut și sânge în zona asta, a dat cu toți nervii, să spun așa, în mine, iar eu am pierdut acel concurs și în momentul în care am pierdut am văzut fețele dezamăgite ale antrenorilor, iar eu am intrat din nou într-o depresie. Care-i scopul meu? Ce să mai fac în viață? Asta a fost ținta mea. Aici am vrut să ajung campion european, am fost 100%. Ce fac mai departe? Și știu că a fost o perioadă foarte grea, câteva luni.
Ce ți s-a întâmplat? Ai mai practicat acele meditații când ai ajuns acasă?
Nu. Am renunțat, pentru că toate lucrurile în viața mea se duceau în aceeași direcție. Vreau să performez pentru dragoste, pentru imagine, pentru toate lucrurile goale pe care le aveam în sufletul meu, și vreau să totul se concentra în acea direcție și nu am mai continuat. Nici nu am mai mers la bioenergie, n-am mai vrut să aud de nimic, am fost în depresie și n-am mai știut ce se întâmplă cu mine.
Dar au început să se întâmple alte lucruri stranii în perioada respectivă. Te rog.
Da, în casa mea, noaptea, în nopțile nu puteam să dorm. De fiecare dată când venea noaptea, simțeam că vine să fiu trează și mi-e foarte frică. Eram în depresie, dar în același timp simțeam că se întâmplă ceva mult mai intens. Eu știu că am deschis uși la lumea spirituală demonică din cauza alegerilor pe care le-am făcut, și acest domeniu e foarte periculos, ocultismul este foarte periculos și chiar dacă m-a atras în copilărie, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și necunoscându-L am deschis uși la aceste duhuri să vină în camera mea și chiar și înăuntru meu.
Ce simțeai atunci? În acele nopți când nu puteai să dormi?
Simțeam foarte multă frică. multă frică, teamă, același lucru, multă frică, un sentiment rece, gol, întunecat, ca și cum eram într-o peșteră. Și nu puteam să simt dragoste, nu puteam să simt blândețe, tot ce puteam să simt e frică.
Ai spus la un moment dat că simțeai că ar fi și o persoană în camera respectivă sau prezență.
Da.
Prezență.
Da.
Ai auzit și voci?
Nu pot să spun că am auzit voci în acea perioadă decât chiar înainte ca Dumnezeu să mă scoate din aceste gheare, în perioada în care eram gata să-mi predau viața lui Hristos, atunci am început să aud, ești așa, ești așa, ești așa, lucruri rele despre mine, că o să mor, că o să ți se întâmple așa, că...
Nu puteai să dormi, nu puteai să te odihnești noaptea, erai foarte agitată, a doua zi nu aveai energie suficientă.
Da.
Cum a continuat viața ta? În același timp tu antrenai copii?
În același timp, da, antrenam copii, karate, kyokushin, și aveam trei fetițe care erau din Biserica Baptistă, din Arad, și mi-erau foarte dragi, chiar una dintre, toate trei mi-erau foarte dragi, dar cumva aveam la inimă una dintre fetițe, avea atunci 12 ani și chiar era campioană națională, ea și încă două fetițe de la karate erau campioane naționale la vârsta lor. Și într-o zi am chemat la biserica lor să le aud cântând, ele mai cântau în față, pe scenă. Și am spus, da, da, vin, vin. În inima mea era o disperare în acea perioadă. Nu mai știam ce să fac cu viața mea. Mă simțeam goală, mă simțeam rănită, mă simțeam murdară, simțeam tot ce puteai să simți, ca și cum ajunsesem într-un păcat așa de adânc și într-o mucirlă atât de profundă că eu nu mai știam cum să mă scot din ea. În acea seară s-a făcut chemarea la pocăință și eu nu, în mintea mea era o confuzie totală între ce înseamnă cine e Iisus Hristos, cine e Dumnezeu, unul și același, separat, era o confuzie totală. Dar în momentul în care s-a făcut chemarea în față, la pocăință, am ridicat mâna și știu că am ridicat mâna și am spus așa, eu nu înțeleg despre ce vorbește acest om, nu știu nici ce să fac cu chemarea asta, dar știu că sunt disperată și am nevoie de salvare. Și asta, acela a fost începutul transformării mele și începutul drumului meu spre a fi născută din nou.
Și ce ai început să faci seara când simțeai prezența respectivă, când îți era teamă, când nu puteai să dormi?
În acea perioadă, mergând la un restaurant creștin în Arad, cunoscusem un băiat care i-a plăcut de mine și el mergea într-o biserică carismatică în Arad și începuse să-mi vorbească despre Dumnezeu constant. La început a crezut că sunt a Domnului, dar apoi și-a dat seama că nu sunt. Și îmi spunea Evanghelia constant, îmi vorbea despre Dumnezeu constant și mi-era foarte greu pentru că eram foarte supărată pe această teologie și nu înțelegeam ce îmi spune. Și nopțile, pentru că acest băiat asculta multă muzică creștină, am început și eu să le caut și serile în acea perioadă când nu știam ce să fac, am început să cânt și să ascult aceste melodii creștine și de fiecare dată când cântam și le ascultam, se schimba ceva, nu mai aveam teamă, puteam să dorm liniștită, mă linișteau aceste melodii, nu înțelegeam încă de ce, dar nu mult timp după am înțeles de ce.
Și ai început să frecventezi, să mergi la biserică și pentru că timpul este dușmanul nostru, anticipăm cumva, ai luat hotărârea să te botezi. Ce părere a avut mama ta despre decizia pe care ai luat-o?
Nu a fost de acord. Am avut o perioadă de câțiva ani de persecuție, să o numesc așa, în care am fost acuzată frecvent că am ieșit din tradiția familiei mele și mi-era foarte greu. Mergeam în camera mea, plângeam foarte des, aveam o nevoie disperată după Dumnezeu, îl chemam în fiecare zi și în fiecare seară și la un moment dat din acel moment greu în timpul nopții, am citit din Ioan, am început să citesc Biblia și am citit din Ioan că Iisus a murit pentru păcatele noastre și pentru prima dată am știut în inima mea că a murit pentru păcatele mele personale și l-am văzut pe cruci în mintea mea, în imaginația mea, fiind rănit și suferind pentru mine și am izbucnit în plâns și am simțit o prezența Domnului, ca să fiu clară, în camera mea. Am plâns profund, știu că am plâns câteva ore și din acel moment am știut că am fost născută din nou. Am știut, nu aveam cum să primesc o pace atât de mare și o bucurie atât de mare încât m-am dus la geam și l-am sărutat pe tatăl meu și în momentul în care l-am pupat, am auzit o voce: cum îndrăznești să-L pup pe Dumnezeu? Tu să-L pup pe Dumnezeu? Cine ești tu? Și așa frică mare m-a cuprins încât câteva zile n-am putut să-i mai spun nimic ca să merg înainte lui Dumnezeu. Și la un moment dat, mergând deja la biserica acestui băiat, m-am așezat jos și soția păstorului a venit la mine și mi-a spus: Laura, sper că nu ți se pare ciudat că fac lucrul ăsta, dar Dumnezeu mi-a vorbit să te sărut înapoi. Și în acel moment n-am înțeles ce. Și a zis ca pe o prințesă pe mână. Și în momentul în care m-a sărutat pe mână, am știut că m-a străfulgerat un gând profund: Laura, eu sunt dragoste, eu sunt un tată aproape, eu sunt tatăl pe care nu l-ai avut, eu sunt tatăl și îți voi fi tată veșnic, iar eu te sărut înapoi. Pentru mine a fost un fel de rugul aprins al lui Moise, locul în care am întâlnit prezența lui Dumnezeu și El mi s-a descoperit ca fiind dragoste și încă nu mi-am revenit din acest moment, încă în momentele cele mai grele mă țin de toate lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a arătat despre El, că e un tată bun.
Te-ai mutat în Cluj, ți-ai găsit de lucru acolo, dar era implicată și în misiune și la un moment dat ai avut o experiență interesantă într-o cafenea unde tu obișnuiai să le vorbești clienților despre Dumnezeu. Ce s-a întâmplat?
Am mers Cluj, Reghin, apoi o perioadă în Olanda, tot misiune, tot să fac pentru Domnul, tot să fac, să performez pentru El. Am performat și după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Înainte performam pentru identitate, când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am performat pentru Dumnezeu. În această perioadă, deși nu spunea nimeni că Dumnezeu, că lui Dumnezeu trebuie să faci toate lucrurile astea pentru a obține dragostea Lui, cumva acest gând legalism și a luat rădăcină în inima mea.
Făceai anumite fapte pentru a fi acceptată de Dumnezeu.
Da. Cunoșteam harul, știam că Dumnezeu e har și că nu mai trebuie să fac nimic, dar cumva, fără să vrem, chiar și predicatorii pe care îi ascultăm sau oamenii de lângă noi au ideea asta cu subînțeles și de multe ori ți se transmite că fac asta ca să obțin ceva de la Dumnezeu. Și încercând să performez în fiecare an, eu fac și asta pentru Domnul și asta și asta, oamenii mă vedeau foarte sus, mă chemau și acolo mă invitau să fiu lider și acolo și veneau la consiliere constant. Eu nici nu știam, m-am întors bine la Domnul, veneau oameni la consiliere constant și nu puteam să duc, dar eu ziceam pot și mergeam înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu continua să mă elibereze, să mă vindece de toate lucrurile din trecut, dar cumva încă nu crescusem în maturitatea să fac toate lucrurile astea la nivelul acela. Eu evangelizam, lucram într-o cafenea în acea perioadă, patiserie cafenea, și mă lăsau chiar și șefii să vorbesc despre Dumnezeu aproape în fiecare zi, știau: Laura e acolo cu clienții, lăsați-o, chiar îmi dădeau voie. Dar la un moment dat, cu două săptămâni înainte să am o cădere, simțeam că inima, aveam tahicardie, deja nu mai puteam, mă simțeam foarte obosită și ca și cum în urechile mele auzeam: stop, ceva îmi spunea să mă opresc din ambiția pe care o aveam, pentru că m-am întors la Domnul și același limbaj, aceeași mentalitate de performanță am avut-o ca în copilărie. La un moment dat n-am mai putut să stau în picioare, am căzut pe jos, n-am mai simțit mâinile, picioarele, nimic, m-au dus la spital. Acolo mi-a spus că nu știu ce am, s-ar putea să fie doar un atac de panică, dar eu a doua zi când m-am trezit dimineața, m-am ridicat din pat și am auzit așa: vei muri. tu te vei arunca de la etaj și vei muri. Și am fost, nu, ca și cum spuneam aceste voci, nu. Și auzeam, știam, cunoșteam vocea lui Dumnezeu, știam că e vocea celui rău. Dar părea atât de reală și cred că cel rău, diavolul s-a folosit de slăbiciunea mea fizică, de burnout. Nu a fost burnout, a fost nervous breakdown, adică cădere nervoasă. Nu doar o oboseală cronică sau de sezon, ci tot trupul meu n-am putut să mișc câteva luni de zile, n-am vorbit aproximativ 2 luni de zile decât cât un cuvânt. A fost o perioadă foarte grea în care n-am știut că o ființă umană este atât de fragilă. Am avut o părere mai bună despre mine, dar cumva nu era cea reală. Și am simțit că am purtat 10 măști, 9 măști a cine credeam că sunt eu și ce vreau oamenii să vadă în jurul meu, o Laura puternică, Laura karatistă, așa cum eram cunoscută în trecut. Dar în acea perioadă mi-am dat seama cât de fragilă e ființa umană și Dumnezeu nu ne-a creat să luptăm în forțe proprii, așa cum am luptat eu chiar și ca și creștin.
În acea perioadă ai slăbit foarte mult fizic, psihic, da. Oamenii nu te mai recunoșteau. Nu voiai să vorbești cu cei din jur, te retrăsesei în camera ta, erai într-o depresie, într-o cădere nervoasă, așa cum ai spus. Și cu toate astea, oamenii din biserică se rugau pentru tine, te vizitau, pastorii și membrii bisericii. Cumva conexiunea dintre mama ta și membrii bisericii au ajutat-o cumva să înțeleagă că ai nevoie de Dumnezeu pentru a te reface din această cădere. Ce ți-a zis mama ta la un moment dat?
Așa este. Mama mea, neînțelegând prin ce trec și neștiind ce să facă cu mine, și a căzut cu mine în depresie, se îngrijorau oamenii pentru ea, credeau că o să îi se întâmple și ei ceva, nu mai putea să meargă la lucruri, era foarte consumată de starea mea. Iar eu nu știam, eu nu mai aveam de unde să obțin ceva, să mă hrănesc din ceva. În acea perioadă mi-a fost foarte greu să citesc cuvântul, mi-a fost foarte greu să mă rog, nu mai reușeam să le fac și uitându-mă la mine în acest fel, neputând să ridic o cană în mână, având nevoie de 20-30 de minute să ajung la, exagerez, să ajung la baie, toate lucrurile astea m-au făcut să cred că voi muri. Și constant a fost un torment și minciuni, adică am căzut din har, că am păcătuit mai mult decât orice om, sunt mai rău ca Iuda, erau minciunile constante, voi ajunge în iad, sunt în apostazie și pot să enumăr toate minciunile care în acel moment păreau că Dumnezeu m-a respins. Din cauza stării mele credeam că El e responsabil. Dar el nu era responsabil de alegerea mea de a face lucrurile singură în forțele mele proprii, crezând că Dumnezeu vrea toate lucrurile astea de la mine. Și fiind înfometată după dragostea lui de tată, cumva am performat. A fost un moment care vreau să-l spun, la o lansare de carte a unei femei pe care o cunoscusem înainte în Olanda, s-a făcut extragere, am vorbit puțin la acea lansare de carte, așa în starea în care eram, și aveam o carte reprezentativă de la unul dintre cei care au organizat și mi-a spus în acel moment, s-a tras la sorți 5 cărți pentru oamenii care erau prezenți și eu i-am spus, domnului, vreau și eu o carte. Și s-a extras prima, a doua, a treia și n-am câștigat deloc cartea. Și am fost, uite-te, de atât de mult îmi doresc o carte să câștig și eu și nu am. Și la un moment dat se întoarce băiatul care e organizat de lângă mine și îmi spune, Laura, să știi că cartea de la tine de mână e a ta. Și în momentul acela Dumnezeu mi-a spus, Laura, ca Marta. Eu ți-am dat toate lucrurile astea, eu ți-am dat deja dragostea. Așa cum se întâmplă cu cartea asta, așa cum tu ți-ai dorit ceva și te-ai toată energia mea, nu energia greșită, mă refer toată forța mea fizică, era să îmi doream foarte mult acea carte și în acel moment când nu am câștigat, am fost dezamăgită și mi-a spus că acesta e motivul pentru care sunt în acea perioadă, pentru că am căutat să tot iau, să tot cred că e acolo și acolo, că fac asta, că fac asta. Și am căzut în dezamăgire foarte mare față de viață, față de Dumnezeu, față de mine, de absolut tot. Și acea dezamăgire m-a dus în acest nervous breakdown. Și mi-a spus, uite-te, cartea o aveai deja. Așa, harul meu îl ai deja. Eu ți-am dat deja toate lucrurile, eu ți-am dat deja toată acceptarea, eu ți-am dat deja tot ce ai nevoie. Nu mai trebuie să faci absolut nimic pentru dragostea mea, nimic. Pentru că Iisus a plătit deja cu prețul sângelui Său ca tu să ai tot ce ai nevoie.
Deși nu mai frecventai biserica în perioada respectivă, la un moment dat ai mers la biserică și ai întâlnit privirea unei fetițe care ți-a adus din nou aminte de Dumnezeu.
În acea perioadă auzisem acele voci ale celui rău că nu mai e locul tău în biserică și crezând toate lucrurile astea, nu am mai mers. Și la un moment dat, mama mea trecând prin față, mai treceam prin față, chiar nu eram bine psihic în acea perioadă, nu mai puteam gândi normal, aici prezente, dar în schimb, Duhul meu era viu, eu cumva auzeam toate lucrurile astea înăuntru meu. Iar mama mi-a spus, eu cred că trebuie să mergi la biserică astăzi, mama mea, care nu era împotriva credinței mele. Și cred că Dumnezeu o să-ți vorbească astăzi. Când am auzit-o pe mama mea spunându-mi lucrurile astea, am mers. Și când am mers, oamenii erau dezamăgiți de mine, eu nu puteam auzi cuvântul, simțeam privirile celor din jur care nu mai aveau speranță pentru mine, se rugau, știu că în zi și nopți se ruga toată lumea, am fost cunoscută în orașul meu din cauza sportului, iar în acea perioadă toată lumea m-a văzut în acea seară, toată lumea, și au fost toți dezamăgiți, dar în același timp s-au rugat până la epuizare pentru mine și și-au pierdut speranța, au crezut și ei că voi muri. Iar la un moment dat, știind că și oamenii se sperau de mine și copiii când mă vedeau slăbită și
erai foarte schimbată fizic.
Da, eram schimbată fizic de la o Laura, tot timpul spuneam, Laura, ridică-te toată, unde e Laura care atiste? Și eu spuneam, nu mai este, nu mai există, nu mai am de unde, nu mai știu. Fiind înconjurată de oameni care se uitau, nu știau cum să reacționeze, la un moment dat o fetiță în fața mea, care era nu o cunoșteam, undeva la 12-13 ani, poate mai micuță, 10 ani, se uită în spate și îmi face cu mâna. Și mă uit în stânga, în dreapta, spun, cineva mă bagă în seamă, cine mă uit, nu mi-a venit să cred, mai îmi face odată. Și îi fac înapoi. Și la un moment dat merg la baie și o văd pe ea ieșind de la baie. Intru la baie, iar în momentul în care am ieșit, ea era încă acolo. Se uită la mine, mă prinde de și îmi spune, să știi că și mama mea a trecut prin ce treci tu și a ieșit din asta. Și tu vei ieși din asta. Și când am auzit-o, am simțit dragostea lui Dumnezeu printr-o fetiță care Dumnezeu a vorbit prin acea fetiță și m-a încurajat și din acel moment am început să am speranță. Chiar am primit ceva mesaje de la un pastor din America, Laura, Iisus Hristos o să te întâlnească. Și când am auzit pentru prima dată, m-am prins și am văzut o luminiță la capătul tunelului. M-am prins de acest cuvânt și în fiecare zi am început să-mi revin câte puțin, sperând că El o să vină. Adică eu nu mai sunt în respingere, așa cum am crezut, și El o să vină și mă întâlnește chiar aici, în această depresie, în acest loc de moarte.
Și ai reușit să ieși din această anxietate și la braț cu Dumnezeu, ți-ai refăcut viața, ai întâlnit actualul tău soț, acolo ai o experiență foarte frumoasă, cum Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Aveți doi copii minunați, două fetițe, o fetiță de 6 ani și una de 4 ani. Ați făcut cursuri în străinătate, în Statele Unite ale Americii. Și vreau să te întreb, pentru că ne îndreptăm spre finalul emisiunii, cu ce te ocupi astăzi? Ai fost campioană națională la karate, Kyokushin, 11 ani. Ai renunțat la acest sport de performanță?
Am renunțat în primul an în care m-am întors la Domnul, am renunțat complet.
De ce ai ales să renunți?
Am renunțat pentru că așa am simțit în inima mea. Toată identitatea mea era în arte marțiale, toată familia mea, și nu am mai avut nicio pasiune. Mi-a dispărut absolut toată pasiunea până în ziua de astăzi. Acum sunt foarte sensibilă, doar dacă din greșeală cineva mă lovește pe mână, îmi vine să plâng. Nu chiar așa, dar vreau să spun că Dumnezeu a restaurat toată tăria aceea și eu nu am fost creată să practic acest sport, și a fost mijlocul prin care eu am încercat să mă protejez, și nu, mi-a pierit toată pasiunea când m-am întors la Dumnezeu.
Ce predai astăzi? Ce lucrezi?
Astăzi predau gospel, zumba, un fel de aerobic pe muzică creștină pentru femeile din biserică
care
sau nu.
Care vor să facă mișcare.
Da, care vor să facă mișcare, inclusiv eu, după ce am născut, am nevoie să fac mișcare, să-mi revin la... Da.
Ce sfaturi ai pentru tinerii care sunt atrași de zona aceasta ocultistă, sunt atrași de spiritualitatea aceasta, de religiile orientale? Ce poți să spui pe scurt? Timpul a expirat.
Ce pot să spun e că se întâmplă și în bisericile noastre. Au venit mămici la mine să-mi spună, copiilor sunt atrași de magie, de tot felul de lucruri oculte care sunt peste tot în ziua de astăzi, în toate domeniile, medicină, învățământ, foarte mulți oameni practică acest lucru, dar dacă nu ai discernământ nu îți dai seama și trebuie să fim atenți de acest pericol, a ceea ce se ascunde în spate a unui domeniu din societate, pentru că în toate domeniile se ascund acești învățători, să le spun așa, acestor practici. Deși Dumnezeu a pus o foame născută după supranatural, care doar Dumnezeu îl cunoaște și doar Dumnezeu știe cum să
împlinească.
Da, cum să împlinească. Acest lucru este foarte periculos, trebuie să avem discernământ, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acest discernământ, să putem face diferența între un sport și ce se ascunde în spatele lui. Nu spun că toate arte marțiale au ocultism, dar o mare parte au, în sensul că dacă antrenorul are discernământ, da, dacă poate să dezbrace artele marțiale de partea de unde provin majoritatea artelor marțiale, adică religiile asiatice, atunci pot să practici ca și o formă
de mișcare.
Da, un sport de mișcare. Dar părinții au nevoie de discernământ ca să vadă ce se ascunde în spate. Le cunosc oameni ai Domnului care fac arte marțiale. Nu am întâlnit cât eu făceam arte marțiale pe cineva care să îl cunoască pe Dumnezeu făcând acest lucru, dar cred că e posibil. Da, trebuie avut grijă. Se poate întâmpla în orice sport, cu atât mai mult artele marțiale.
Laura, îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu. A fost o plăcere să te am în cadrul emisiunii Oameni și Povești și să ne vorbești despre perioadele tale critice prin care ai trecut. Îți mulțumesc că ne-ai împărtășit momentele mai puțin plăcute și că astăzi ești bine, alături de Dumnezeu, alături de familia ta frumoasă. Îți urez multă sănătate și succes în tot ceea ce faci.
Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!